Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Cristian Chirteș, senator din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Chirteș, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua!
Trebuie să le spunem ascultătorilor care nu știu acest amănunt sau poate că au uitat. PNL, Partidul Național Liberal, se pregătește pentru alegeri. O să avem odată alegeri la nivelul județean, la nivelul județului Mureș. Mai apoi, probabil în septembrie, din câte știu eu, dar o să ne lămurească imediat invitatul meu, vor fi alegeri și la nivel național. Invitatul meu își dorește să candideze pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, filiala județului Mureș.
Al doilea mandat.
De ce, domnule Chirteș, de ce vreți să continuați activitatea la nivelul partidului în Mureș?
În primul rând, să fac o scurtă prezentare. Sunt membru al Partidului Național Liberal din 1999. Am fost secretarul general al filialei Mureș a Partidului Național Liberal timp de 9 ani. În perioada 2008-2012 am ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș din partea Partidului Național Liberal. În perioada 2012-2016 am fost deputat pe Colegiul 7, atunci se candida uninominal Mureș. Iar din 2016 ocup funcția de senator, în prezent sunt la al doilea mandat de senator și ca funcție în Parlamentul României sunt președintele Comisiei de Control și Supraveghere a Activității Serviciului Român de Informații, o comisie comună permanentă, formată atât din senatori cât și din deputați.
Ați extras cele mai importante puncte din CV-ul dumneavoastră, desigur că mai sunt și altele și poate că o să ajungem încet, încet la unele dintre punctele sau traseele, să spunem așa, ale carierei dumneavoastră profesionale, dar clar sunteți de peste 20 de ani membru în Partidul Național Liberal. Este unul dintre motive, dar nu e suficient. Nu e suficient să fii vechi în partid, trebuie să mai ai și alte calități. Întâi de toate să le spunem celor care nu știu, poate pregătirea dumneavoastră este în domeniul silvic, ați și activat aproximativ 15 ani, dacă nu mă înșel.
Exact.
Se împletește oarecum pregătirea aceasta profesională cu ceea ce faceți acum? Are vreo legătură?
În primul rând, ca și om, în domeniul silvic am parcurs toate etapele pe care le poate parcurge un inginer silvic, începând de la șef district, șef birou, șef de ocol și director al Direcției Silvice Mureș. La vremea respectivă am demonstrat și în activitatea practică, activitatea profesională, acolo unde am trecut nu am avut probleme, unde am trecut, nu pentru ca să mă laud, dar am încercat să fac performanță, am încercat să ridic cel puțin Direcția Silvică Mureș în acel moment, la sfârșitul mandatului meu de 4 ani, ca director, era pe locul 2 în țară, după Direcția Silvică Suceaba. Da, de ce vreau să candidez? În primul rând, vreau, cel mai important lucru este pentru ca democrația, în cadrul filialei Mureș, să nu se stingă. Cred că doresc și ceea ce am realizat în cei 4 ani de mandat la conducerea filialei Mureș a Partidului Național Liberal, doresc ca și membrii simpli să fie reprezentați cu adevărat în forurile de decizie, în decizia politică a partidului. Nu doresc exerciții de imagine, postări pe Facebook și vreau ca Partidul Național Liberal, filiala Mureș, să nu fie condusă în mod autoritarist, ci doresc în primul rând ca democrația și înțelegerea între membrii să funcționeze. Ăsta a fost unul din țelurile mele în 2017, când am preluat organizația PNL Mureș și am reușit. Am reușit acest lucru, suntem printre puținele filiale din țară unde fuziunea între PNL și PDL a funcționat, a funcționat perfect. Astăzi nu mai suntem foști și foști, astăzi toți membrii Partidului Național Liberal suntem membrii PNL. Este un lucru de care pot să spun, fără să mă laud, sunt mândru că am reușit acest lucru în cadrul filialei. Absolut tot ce a însemnat deciziile, dacă vorbim de candidaturi la diferite funcții de aleși locali, funcții de primar, consilier județean, acestea au fost alese în forurile statutare ale partidului. Nu am numit eu un consilier local, un primar sau un consilier județean. Nu, acestea au fost luate de comun acord în foruri decizionale și cred că acest lucru trebuie să se întâmple în continuare. De ce spun lucrul ăsta? Partidul Național Liberal nu numai că ne obligă prin valorile pe care le distinge sau valorile pe care le are, este cel mai vechi partid politic din Uniunea Europeană, are 146 de ani, după ce a ieșit și Anglia din Uniunea Europeană, Marea Britanie, și de-a lungul istoriei, Partidul Național Liberal a promovat aceste valori și, în special, liberalismul. Iată, acum încercăm și suntem promotorii unor valori creștin-democrate, fiindcă facem parte din grupul Partidului Popular European la nivelul Parlamentului European. Și cu siguranță va trebui să ne clarificăm și la acest congres care va avea loc în 25 septembrie linia pe care urmează să o continuăm ca Partid Național Liberal, în care să respectăm valorile de bază ale liberalismului și ale creștin-democrației, fiindcă suntem un partid care avem și valori liberale și creștin-democrate, familia, biserica, tradițiile, respectarea statului de drept, respectarea libertății individuale, neimplicarea statului sau reducerea implicării statului în tot ce înseamnă societatea, până la urmă. Cred că astea sunt lucruri esențiale pe care va trebui să le întărim la viitorul congres, atât prin adoptarea acelei moțiuni care va fi mai aproape de ideile liberale.
Domnule senator, dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care pot să intervină dacă vor să stea de vorbă cu noi. O scurtă întrerupere în discuția pe care o avem, dar vă promit că revenim. Așadar, 0265 200 700, 0265 307 777 pentru telefoane în direct, iar pentru mesaje 0755 04 45 19. Domnule senator, spuneți că nu mai există în PNL foști și foști, adică nu mai sunt membrii PNL și PDL. În schimb, avem în județul Mureș cel puțin două fracțiuni în același partid. O fracțiune care susține la Congresul Național al PNL un candidat, respectiv președintele partidului, domnul Ludovic Orban, și o altă fracțiune care îl susține la funcția de președinte al partidului pe actualul premier. Deci avem aceste două fracțiuni. Ce s-a întâmplat de fapt? Nu mai există aceeași orientare a membrilor PNL din județul Mureș? Alte județe merg în bloc cu un candidat sau altul?
Alte județe merg în bloc cu un candidat sau altul, din punct de vedere al conducerii acelei filiale. Pot să vă dau foarte multe exemple, dar nu aș dori să discut de colegi
nu
din
e cel
alte
mai important
județe.
Să vorbim ce
eu doresc să vă spun că și filiala Mureș va lua o decizie după data de 7 august. Eu, ca președinte al Partidului Național Liberal, astăzi am o atitudine imparțială. Nu este normal ca înainte de conferința județeană, chiar dacă am o opțiune personală, nu doresc să o aduc în față, să mă lupt cu ea în această campanie internă în județul Mureș, dar nu mi se pare corect să antamezi o filială înainte de luarea unei decizii comune. După data de 7 august, de fapt după 15 august, cei doi candidați sau trei câți ori fi.
Deocamdată la nivel, sunt doi.
Național, nu s-au încheiat depunerea de candidaturi. Vor veni echipele lor în teritoriu unde își vor prezenta moțiunile. Se candidează cu moțiune. Ei bine, acolo împreună tot comitetul director județean va lua o decizie de susținere a uneia sau alteia moțiuni sau ambelor moțiuni, fiindcă se supune votului ambele moțiuni. Nu sunt obligați membrii Partidului Național Liberal să se poziționeze clar într-o parte sau alta. Și să vă spun sincer, eu în anul 2017, după ce am fost ales la conducerea filialei Mureș a Partidului Național Liberal, am optat, din punct de vedere personal, pentru domnul Bușoi, care am avut o relație bună, a câștigat domnul Ludovic Orban, însă niciun membru al Partidului Național Liberal din Mureș care a participat la congres nu a fost influențat decât de decizia mea. De fapt, majoritatea delegației din județul Mureș a fost pro Ludovic Orban. Ei bine, așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Nu înseamnă că dacă liderii unei filiale au o afinitate politică pentru un candidat sau altul, membrii delegații la congres nu au discernământul să aleagă. Sunt totuși în delegație primari, viceprimari, consilieri județeni, membrii marcanți ai filialei Mureș și a Partidului Național Liberal. Nu cred că avem dreptul și nu mi se pare normal ca un președinte de filială să oblige sau să construiască delegația care va pleca la congres la București pe baza unei opțiuni personale a președintelui. Asta s-a întâmplat, asta voi face și la congresul din 25 septembrie. Repet, chiar dacă eu personal am formată o opțiune. Opțiunea mea o să o afle membrii Partidului
Național
Liberal.
Nu puteți dezvălui?
Nu, aș prefera după 7 august, tocmai pentru că am vrut și așa am fost în ultima lună jumate de când am intrat în această, să spunem, procedură de alegeri interne.
O campanie internă.
A fost o campanie și în care am realizat un lucru extraordinar pentru filiala Mureș. Am ajuns la 85 de organizații locale în județul Mureș, să știm componența etnică a județului Mureș. Avem astăzi 85 de organizații. Când am preluat partidul, erau 74, dintre care 25 nu erau deloc funcționale. Astăzi putem să spunem că avem 85 de organizații funcționale la nivelul județului Mureș. A fost o muncă mare, dar ne-am întâlnit cu aproape toți membrii Partidului Național Liberal din Mureș.
O să vreau să ne dezvăluiți care este proiectul dumneavoastră politic pentru județul Mureș, pentru că este important. Aveți și o funcție în Parlamentul României, reprezentați deja cetățenii acolo, sunt și lucruri cu care ați pornit în campania electorală pentru a ajunge senator, dar sunt și altele care pot să vă ridice sau chiar să vă coboare în ochii liberalilor mureșeni. De aceea o să revenim, dar în acest moment este cineva pe fir și aș vrea să-i dăm cuvântul unei ascultătoare. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt o simpatizantă PNL. Am două întrebări. Ce poziție aveți dumneavoastră, domnule Chirteș, față de Azo Mureș? Mă refer la evenimentul petrecut recent din data de 7 iulie, explozia de la combinat. Iar a doua întrebare, cum comentați declarațiile unora dintre liberalii mureșeni, cum că PNL-ul n-ar mai fi vioara întâia în județul Mureș și că trebuie să redevină principala forță politică a județului? Acestea sunt cele două întrebări. Mulțumesc frumos!
Mulțumim!
Sunt două întrebări referitor la Azo Mureș. De fapt, probabil se referea simpatizanta, îi mulțumesc doamnei Moldovan, la incidentul care a avut loc la Azomureș, un incident nefericit, însă iată, totuși e bine că nu au fost victime omenești. Așa cum am spus-o și celor care m-au mai întrebat care este poziția mea vis-a-vis de combinatul Azomureș, în primul rând nu doresc să ajungem la măsuri extreme de închidere a combinatului Azomureș, dar nici nu voi accepta ca viața celor din Târgu Mureș, de fapt a mureșenilor, să fie pusă în pericol. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm deschis. Din ce informații am eu, măsurile de siguranță, au fost bani, multe investiții în măsurile de siguranță în ceea ce privește posibilitatea sau eventualitatea apariției unor incidente și, din câte știu, inclusiv în fondul de tranziție justă care urmează să fie acordat României, Azomureșul a depus proiecte pentru obținerea de fonduri, atât pentru reducerea poluării, dar și pentru creșterea siguranței. Să nu uităm, lucrează pe platforma Azomureș 3.000 de cetățeni, 3.000 de familii, iată, depinde Azomureș. Nu putem să ne hazardăm, așa cum am văzut acel război pe Facebook, că unii doresc închidere, alții nu. Trebuie să gândim de două, trei ori, după care să se ia anumite măsuri sau să ne exprimăm.
Oricum, oricare dintre măsuri va fi decisă, e o chestiune de timp și cred că va fi analizată totuși în profunzime. Nu putem să spunem închidem combinatul sau îl lăsăm deschis și mergem mai departe tot așa. La cea de-a doua chestiune aș vrea să aduc niște completări. Președintele PNL Târgu Mureș, proaspăt ales în urmă cu ceva timp, exact n-aș putea să spun când, luna iunie, dacă nu mă înșel, domnul Horațiu Suciu spunea că PNL și-a pierdut rolul de lider în Mureș, că vocea liberalilor nu mai este auzită și respectată în județ. Printre eșecurile majore ale actualei echipe liberale este faptul că județul Mureș figurează în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență cu un singur proiect. Aici mai sunt și alte detalii. Dumneavoastră spuneați că mai e și acest proiect cu Azomureșul. Nici eu nu știam că ar fi depus Azomureșul.
Nu, în PNRR, fondul de tranziție justă e un fond separat. Se adresează unor 6 județe. Da.
Lămuriți-ne puțin. Care este punctul
da, sunt,
de
sunt comentarii ale unor competitori în cursa internă. Eu nu aș dori să fac foarte multe declarații. Vreau să vin cu cifre reale. Organizația PNL Mureș a crescut din 2017. Dacă la alegerile parlamentare din 2020 avem o creștere față de 2016 la Camera Deputaților cu 1,58%, la Senat cu 2,23%, la europarlamentare în 2019 față de 2014 am dublat. Aproape am dublat scorul electoral, am avut mai multe voturi în fiecare campanie electorală, în fiecare tip de alegeri, mai mult decât PSD-ul și da, cum am afirmat și putem să afirmăm cu tărie, că suntem cea mai importantă formațiune politică românească din județul Mureș. Dacă se vorbește de vioara întâi, să nu uităm că suntem într-o coaliție de guvernare. Alegerile locale, atât la Consiliul Județean cât și la Primăria Municipiului Târgu Mureș, au avut acea componentă pe care o cunoaștem cu toții, sunt alegeri într-un singur tur de scrutin, componența etnică atât a municipiului, reședință de județ, unde au candidat un independent susținut de către UDMR împotriva 12 candidați de la inclusiv independenți sau alte formațiuni politice, cred că trebuie să rămânem lucizi, să ne dăm seama că foarte greu puteam noi ca Partid Național Liberal să luăm primăria municipiului Târgu Mureș, deși ca vot politic dintre partidele românești, repet, noi avem cel mai mare număr de consilieri municipali. Avem 4 consilieri municipali. La Consiliul Județean, Partidul Național Liberal are cel mai mare număr de consilieri județeni, 9 față de un PSD cu 6 sau 2 PMP. Avem vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, avem viceprimar al municipiului reședință de județ, avem prefect al județului Mureș, avem majorități în foarte multe localități din județ împreună cu UDMR-ul. Nu cred că putem să acceptăm un lucru, că nu suntem vioara întâi. Nu, suntem vioara întâi. Deciziile politice la nivelul județului Mureș se iau în cadrul coaliției, fiindcă și la nivelul județului Mureș cetățenii trebuie să știe că există o coaliție între PNL, UDMR și USR.
Deciziile se iau în coaliție, domnule senator Cristian Chirteș, dar vreau să vorbim puțin despre planurile cu care ați pornit la drum în toamnă, pentru că chiar dacă la nivelul partidului, filiala din Mureș, sunt alegeri, sunt argumente care v-au făcut să ajungeți în Parlament și oamenii vor să vadă ce sau cât din ceea ce ați spus și ați promis atunci ați reușit să faceți. Spuneați atunci că vă doriți foarte mult revenirea la alegerile locale în 2 tururi. Ați reușit să faceți ceva în acest sens?
Este o problemă care se discută în coaliția de guvernare la nivel central.
Și în București. Ce se întâmplă? Ce se dorește?
Acest subiect, din câte știu și am fost informat, nu fac parte din cei care negociază la nivelul coaliției centrale de guvernare, a fost amânat pentru anul viitor. Este un an greu, un an în care urmează după un an aproape blocat datorită pandemiei, iar scopul sau prioritățile coaliției de guvernare este salvarea din punct de vedere economic a României.
Deci amânată pentru anul viitor. Legat de reducerea aparatului bugetar, s-a făcut ceva, a reușit PNL-ul, ați reușit dumneavoastră să inițiați ceva?
Da, se lucrează la reorganizarea multor ministere. Iată, am redus de la 24 de ministere, am redus 6 ministere, să nu uităm. Sunt prin însăși comasarea acestor instituții sub același minister au fost reduse foarte multe posturi și da, se lucrează pentru bugetul anului viitor la măsuri de reorganizare și eficientizare a mai multor agenții, autorități, instituții publice. Nu putem trece brusc la desființarea în totalitate a unor ministere. Am văzut ce s-a întâmplat la Galați.
Nu brusc, dar măcar în cei 4 ani de mandat să se schimbe lucrurile promise în campanie.
Ideea este că multă lume va trebui să parcurgă procese de reconversie profesională. Iată, a fost semnat, un exemplu vă dau, cu compania CE Oltenia, a fost semnat cu sindicatele un proces clar de reconversie a personalului care va urma să fie disponibilizat de la CE Oltenia. Un singur exemplu. Sunt multe alte exemple. Închiderea unor mine. Fiindcă suntem totuși parte a Uniunii Europene și ne-am asumat câteva ținte. Ei bine, toate acestea se lucrează. Însă, din păcate, și aici nu sunt mulțumit nici eu de modul de comunicare a guvernului privind măsurile bune.
O să ajungem poate și la aceste măsuri. Ați mai spus în campanie că vreți ca imunitatea parlamentarilor să nu mai existe, adică imunitatea deținută sau aferentă funcției. S-a mai întâmplat ceva? Deci de anularea imunității în justiție.
Da, trebuie să mă întrebați că am promis că vom elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Le-am eliminat. Și Partidul Național Liberal a fost inițiatorul, am votat cu două mâini eliminarea pensiilor speciale și lumea trebuie să înțeleagă.
Dar mai sunt încă multe alte pensii speciale și multe alte scurgeri de bani
se lucrează,
care sunt ai statului.
Se lucrează la pensiile, la o nouă lege a pensiilor în care sunt cuprinse și aceste pensii speciale. După cum știți, atunci când îți câștigi un drept. Chiar dacă se numește pensie specială, acțiunile în justiție pot, inclusiv colegi parlamentari de la toate formațiunile politice și de la Partidul Național Liberal, care au beneficiat câteva luni de acea indemnizație specială pentru limită de vârstă, au dat în judecată statul. Ei
și
vor
ar
câștiga.
Trebui să nu câștige, ar trebui să nu câștige.
Nu
că...
pot să comentez deciziile judecătorești, nu am dreptul să comentez o decizie judecătorească, trebuie luată ca atare și trebuie respectată.
Da, deși atunci, în cazul acesta, ne luptăm cu morile de vânt. Nu mai scăpăm niciodată de niște tare care s-au tot adunat.
Acest principiu al contributivității rămâne una din prioritățile Partidului Național Liberal. De ce un primar sau un președinte de Consiliu Județean sau un parlamentar nu îi se transformă indemnizația în salariu? Așa cum sunt și în alte țări. Sunt modele. Ba mai mult, noi plătim și președinții de Consiliu Județene și parlamentarii, se plătește contribuția.
Da, și pensia trebuie să fie o reflectare a contribuției pe care toți am plătit-o. Asta mi se pare varianta corectă.
Și încă ceva, să nu confundăm pensiile militare niciodată cu pensiile speciale. Asta vreau să fie foarte clar de la început, fiindcă multă lume confundă pensiile militare cu pensiile speciale.
Dar dacă tot am ajuns la acest capitol, care este punctul dumneavoastră de vedere? Cadrele militare, angajații din MAI au avut și salarii mari. Ei sunt oameni care depășesc 5.000 de lei. N-aș putea să spun, depinde și de vechime și de grad. Deci, la un salar mare primit de la bugetul de stat, plătești și contribuții mari, normal că și pensia la final va fi mare. De ce trebuie să vii cu un supliment, așa ca un bonus, ca un cadou din partea statului, pe care alții angajați de la stat nu îl au?
Să știți că și...
N-au trecut prin război, să nu se supere nimeni, nu vreau... Dar una e să treci prin situații speciale de știu eu, calamitate sau forță majoră, nu?
Va fi o reformă și a pensiilor militare. Se lucrează, se lucrează. Nu putem lua hotărâri într-o lună să iei zeci de mii de rezerviste.
Nu într-o lună, dar avem 30 de ani de la Revoluție și totdeauna au fost niște situații speciale în România.
Au fost modificări. Vă dau un exemplu. Un ofițer care a avut aceeași funcție acum 5 ani, când a ieșit la pensie, are o pensie mai mare decât un ofițer care iese acum ocupând același post. Deci este o inadvertență și în acest domeniu.
E adevărat, dar nu i-aș compara cu ofițer cu ofițer. Mie mi se pare total nedrept ca un angajat din Ministerul Apărării Naționale, nu neapărat astăzi, se știe că au fost de-a lungul timpului asemenea cazuri și poate că și ascultătorii noștri își amintesc că au difuzat presa nu demult că a murit un pensionar cu cea mai mare pensie din România. El avea pensia stabilită după ultimele 5 salarii sau după ultimele 10 salarii și sigur că în perioada respectivă a făcut suplimentar ore, a făcut tot felul de...
A fost procuror militar.
Exact. Și a crescut atât de mult salariul. Vi se pare normal să ai o pensie de 70.000 de lei pe lună?
Nu, în niciun caz... Din punctul meu de vedere, am și spus-o în ședințele de dezbatere în Comisia de Muncă, fiindcă am fost chemat să îmi spun un punct de vedere, părerea mea că pensiile trebuie plafonate. Sau, cum am spus, o soluție, fiindcă un drept câștigat nu-l putem lua. Însă, una din soluții cred că trebuie să fie impozitarea. Impozitarea pensiilor mari. Noi am dat o lege pentru impozitarea pensiilor mari, este la Curtea Constituțională, așteptăm să o judece privind impozitarea progresivă a pensiilor, de fapt nu progresivă, ci peste un anumit nivel. Cred că asta este soluția. Dacă nu putem intra la... fiindcă este neconstituțional. Problema este că este neconstituțional să tai o pensie. A încercat și Băsescu să taie neconstituțional, inclusiv...
Deci ajungem la ideea principală. Hai să nu facem greșeli, da, să dăm, că pe urmă nu mai putem recupera.
Singura soluție este o nouă lege. Cel puțin cei de aici încolo. Cum am făcut noi cu pensiile parlamentarilor? De acum câteva luni când am tăiat acele pensii, de aici încolo nimeni nu mai... Bineînțeles, trebuie un consens al coaliției și consensul cred că va fi cu aceste impozitare. Și da, în paralel cu o nouă lege a pensiilor, să nu ne mai trezim cu pensii de sute de milioane sau cu zeci de mii de lei în bani noi, fiindcă nu este echitabil. În toate țările există o limită maximă a pensiei și o, limită, o limită minimă. Cred că aici trebuie să... lucrurile sunt simple, într-un fel. Trebuie stabilită limita de sus a unei pensii. Nu vorbim de pensii private, pensiile de stat. Pensiile private pot să urce...
Cine cât a contribuit cât a și contribuit. Acolo, deci merge pe contributivitate.
Dar pensiile de stat susțin și noi susținem, Partidul Național Liberal trebuie să aibă o limită. O limită. Și cred că este un, va fi un consens politic.
Ce părere aveți de cumularea pensiei cu salariul?
Eu nu sunt de acord să se cumuleze pensia cu...
În sistemul bugetar.
Pensiu cu salariul de la stat. Este clar. Nu. Știu pensionari care lucrează în mediul privat. Chiar am rude care au pensie de stat, însă am înțeles... și lucrează la o firmă de construcții, lucrează la o școală de șofer, lucrează la o firmă de pază privată. Eu nu voi fi de acord totuși să cumulez două venituri bugetare. Probabil sunt considerat puțin mai liberal, însă trebuie la un moment dat vedem câte lipse de locuri de muncă sunt și mai vedem și prin ministere și prin oameni de 70 de ani care directori generali care
ar trebui totuși oricâtă experiență ar avea, ori doresc să rămână.
Nu, renunț la pensie și continui cât îți permite legea.
Cât îți permite, cât ești util acolo. Cineva trebuie să și spună că e sau nu este util acolo. Ați mai spus în campania electorală că sunteți de acord cu educația sexuală în școli. Cum ați vota această lege? Știu că nu a ajuns la dumneavoastră la Senat.
În modul în care o susțin anumiți parteneri ai coaliției de guvernare, cei din USR Plus nu vom fi niciodată de acord cu această susținere. Și a trecut prin Senat și am respins această lege.
A trecut deja prin Senat?
Da, și a rămas în forma inițială. Nu. Doar cu acordul părinților și voi susține în continuare.
Educație sexuală sau sanitară? Să fie.
Sanitară.
Sub ce formă?
Sanitară cu acordul părinților.
Deci sanitară, nu sexuală, da?
Suntem totuși un partid care respectăm familia și valorile tradiționale. A fost o decizie foarte interesant, o decizie lăsată la liber în cadrul grupului senatorial, iar toți...
Adică n-au venit șefii să spună votați așa sau așa?
Nu, toți senatorii am votat, așa cum v-am spus, cu acordul părinților. Respectăm, repet, familia, respectăm valorile tradiționale, cred că asta este cel mai important lucru.
Încă un aspect despre care ați vorbit în campania electorală, atunci e un domeniu mult mai apropiat de pregătirea pe care o aveți și de sufletul dumneavoastră. Spuneați că este necesară o reorganizare a RomSilva, care ar avea nevoie și de o lege specială. Ați reușit să faceți ceva în acest sens, o inițiativă să...
Reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor este apanajul Ministerului Mediului, Pădurilor și Protecției Apelor. Eu am avut discuții cu foștii secretari de stat, cu fostul ministru al mediului, am solicitat în nenumărate rânduri declanșarea procedurii de reorganizare. Bineînțeles, nu s-a întâmplat până astăzi. Eu, începând din toamnă, din 1 septembrie, voi relua, inclusiv printr-o interpelare adresată domnului ministru Tanțoș Barna, un orizont de timp în care să se declanșeze procedura de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor. RNP-ul astăzi se află într-o situație dezastroasă. Regia Națională a Pădurilor, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al imaginii pe care o are Regia Națională a Pădurilor. V-aș da un exemplu. În perioada interbelică erau 11 direcții silvice la nivel național. Astăzi sunt 42 de direcții silvice.
Sunt direcții... Fiecare cu un șef și cu un aparat în spate.
Bineînțeles, cu un aparat de specialitate. O direcție silvică de la 15 la 30 de angajați are în aparatul central.
Deci ar trebui să se comaseze pe regiuni aceste regii?
Obligatoriu. Obligatoriu trebuie un program de regionalizare acestor regii, chiar dacă nu urmează regiunile administrative, cele 8 regiuni. Deși, de ce nu, s-ar putea face și pe cele 8 regiuni. Însă particularitățile, structura pădurilor, structura fondului forestier, este greu să o suprapunem peste structurile administrative. Însă, un exemplu vă dau simplu. Direcția silvică Argeș poate continua jos cu direcția silvică Teleorman. Da, a fost o încercare, o singură direcție silvică a funcționat extraordinar. Tulcea cu Constanța, Ialomița cu Giurgiu. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le hotărâm. Și în momentul ăsta, acea regionalizare, le-am oferit un proiect de regionalizare. Nu trebuie făcut pe criterii politice, în niciun caz. Cred că de asta este frică. Da. Ele trebuie făcute pe niște indicatori.
Cam toate sunt pe criterii politice.
Nu. În momentul în care facem câțiva indicatori, suprafață de pădure, profitabilitate, cifră de afaceri, absolut dotările unei direcții silvice, ei bine, când se pun față în față cele 42 de direcții silvice, poți să ai o oglindă tehnică a reorganizării. Nu este complicat. Repet.
Vă cere cineva expertiză? V-a cerut cineva?
Din păcate nu.
Păi sunteți la putere.
Din păcate
nu sunteți,
am
dacă
rămas...
Dacă ați fi fost în opoziție, nu. Aș fi înțeles, dar
din
așa?
Din păcate am rămas singur inginer silvic din Parlamentul României. Am fost doi...
Tocmai de aceea.
Am fost doi, iar un coleg deputat PNL de la Brașov și-a dat demisia din funcția de parlamentar, preferând să ocupe funcția de secretar de stat în Ministerul Mediului, fiindcă avea proiecte importante, domnul Banciu, un om extraordinar, avea probleme, nu probleme, avea proiecte de negociere și la nivelul Comisiei Europene, în prezent ocupă funcția de secretar de stat pe domeniul păduri. Este o funcție cumulată pentru ceea ce el...
Dar vi se pare normal să nu se țină cont de expertiza dumneavoastră, faptul că sunteți inginer silvic în întocmirea unui proiect legislativ? Că aici, în condițiile acestea, ajungem la ceea ce spunea în urmă cu vreo 3 săptămâni contra candidatul dumneavoastră pentru funcția de președinte al PNL Mureș, că nu avem o voce în județul Mureș care să fie auzită la București.
Ce înseamnă vocea auzită pe Facebook sau pe... Să fim serioși, cu vocea auzită la București. Da, eu mă consult neoficial, colegii din comisiile de mediu, ape, păduri, mă întreabă și discutăm despre proiectele de lege cu colegii. Însă a intra într-un grup de lucru interministerial este cale lungă, fiindcă nu s-a declanșat procedura de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor. Da, punctual sunt întrebat de modificări ale codului silvic, ale legislației legate de mediu. Și în cadrul grupului senatorial, în momentul în care vine o lege la discutat sau la modul în care vom vota această lege, da, mi se cere punctul de vedere și în majoritatea, dacă nu aproape în toate cazurile, se ține cont de punctul meu de vedere, fiind din domeniu.
Apropo de păduri și de...
Însă, vreau să revin ca să terminăm cu mitul voce auzită la București. Este pentru prima dată când un parlamentar al Partidului Național Liberal ocupă o funcție de președinte a unei comisii de specialitate din Parlamentul României, după 1990. 1. 2. Suntem 26 doar de parlamentari liberali din 138 care deținem aceste funcții de președinți de comisie. Da, depinde cum îți faci auzită vocea. Eu, în general, sunt un om de construcție, un om care discut și construiesc cărămidă cu cărămidă și mai puțin doresc să mi se facă vocea doar auzită. Doar auzită. Cred că asta este diferența între mine și cel care acuza acest lucru.
Pentru că ați vorbit de Comisia de Control asupra Activității Serviciului Român de Informații, a cărei președinție o dețineți, spuneați în campania electorală că aveți un proiect cu privire la siguranța națională, legea ale siguranței naționale. Ce se întâmplă în această comisie, lucruri care merită să fie auzite de ascultătorii Radio Târgu Mureș, că altfel e un pic abstract ceea ce se întâmplă la această comisie.
Noi suntem parte din acest proces legislativ. Există constituit un grup de lucru la nivelul administrației prezidențiale, fiindcă este vorba totuși de siguranța națională, iar președintele României este garantul securității naționale, format din toate structurile sistemului național de apărare, nu numai de siguranță națională, ci de apărare. Proiectul acest, de fapt, pachet de legi, sunt peste 20 de legi care trebuie modificate. Trebuie noul concept de securitate națională elaborat. Ne trebuie o nouă strategie națională privind de apărare, iar în cadrul strategiei de apărare trebuie o strategie privind siguranța națională a României și conceptul și ideea de siguranță națională. Este într-o fază avansată acest pachet de legi. Am avut întâlniri cu oameni care lucrează la acest pachet de legi. Am fost întrebați și noi, Comisia, în legătură cu eventualele modificări ale, să spunem, legătura între aceste legi. Însă este un domeniu destul de strict și cred că, în primul rând, asupra pachetului de legi trebuie să lucreze specialiștii din domeniul securității naționale.
Aveți iar în comisie specialiști?
Nu, specialiști ai, în primul rând, specialiști ai sistemului de apărare, de siguranță națională.
Cum și spune, ei vin apărare. Cu propuneri
ei,
pentru cei
ei pe legea, pe legi, nu, ei pe legislația actuală. Acest pachet de legi, repet, el se va fi supus dezbaterii Parlamentului, iar noi suntem doar o comisie care dăm un aviz. Pe lângă noi există comisiile de apărare din Camera Deputaților, din Senat. Foarte importante sunt comisiile juridice din cele două camere. Comisiile de administrație publică, fiindcă și administrația publică din cele două camere. Deci nu este doar apanajul Comisiei de Control SRI. Noi ne aducem doar raportul pe domeniul nostru. Însă nu putem modifica doar un domeniu, lăsând celelalte domenii, ele trebuie să conlucreze între ele. Nu mai suntem ca acum 20 de ani, când fiecare structură de apărare națională își vedea de linia lui. Nu, în niciun caz. S-a schimbat conceptul de securitate la nivel mondial.
Da, dar comisia ce face de fapt? Dă un aviz pe niște proiecte,
da, noi vom da
pe care le întocmesc specialiști în domeniu, specialiști angajați ai Senatului, Camerei Deputaților sau din Serviciul Român de Informații?
Nu neapărat vor lucra doar Serviciul Român de Informații, fiindcă Serviciul Român de Informații lucrează strict pe membrii pe partea tehnică. În schimb, acolo trebuie să lucreze juriști, trebuie să lucreze cei din administrație, da, și în momentul în care vine la comisie, noi, rolul Parlamentului este să dezbatem acele proiecte de lege, să venim cu amendamente, efectiv amendamente care vor trebui supuse și dezbaterii publice. În timpul dezbaterii publice, foarte multe entități vor veni și vor depune sesizări, amendamente, interpelări, însă ei nu le pot depune direct, ci prin intermediul parlamentarilor. O, rolul nostru al parlamentarilor este să luăm aceste observații în timpul unor dezbateri publice, să le transformăm în amendamente și să le depunem pentru a obține o lege. Cât părerea mea e că nu trebuie să ne grăbim cu aceste legi. Maturitatea unei legi medie, cel puțin dacă ne gândim la nivelul Uniunii Europene și în statele cu democrație avansată, este de minim 2 ani. Maturitatea unei legi. Ori noi ni se cere să modificăm de azi pe mâine o lege. Păi din această cauză apar foarte multe legi care nu pot fi aplicate.
Domnule senator Cristian Chirteș, puțin timp ne-a mai rămas din emisiunea de astăzi și vreau să vă ofer ocazia de a le vorbi simpatizanților PNL, celor care urmează să decidă cine va conduce Partidul Național Liberal în județul Mureș, cine va fi liderul acestui partid, așadar, care vă sunt prioritățile, programul politic?
În primul rând vreau să fac un mesaj, să dau un mesaj către toți membrii Partidului Național Liberal, indiferent de funcția în care se află în partid. Cred că la nivelul filialei Mureș cel mai mare pericol este schimbarea unui sistem de conducere democratic, respectarea democrației interne cu un sistem de conducere puțin, eu i-a spune, mai autoritarist. În al doilea rând, sunt convins că voi câștiga aceste alegeri. Membrii Partidului Național Liberal sunt oameni maturi, oameni cu experiență politică. Proiectul meu politic îl voi prezenta la reuniunea Comitetului de Coordonare Județean din 7 august, de la care va avea loc la Teatrul Național Liviu Rebreanu. El se va baza, în primul rând, pe respectarea pilonilor de bază ai democrației și ai liberalismului. Respectarea drepturilor și libertăților individului, respectarea membrului Partidului Național Liberal, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal și, bineînțeles, dezvoltarea organizațională a partidului, a structurilor Partidului Național Liberal, inclusiv schimbarea modului de comunicare între diferite structuri. Iată, am văzut după un an pandemic, am început și noi discuții la distanță, pe Zoom, însă trebuie să le instituționalizăm. Trebuie să instituționalizăm procedurile din interiorul Partidului Național Liberal și trebuie într-adevăr să ne schimbăm imaginea pe care am mai avut-o, să demonstrăm mureșenilor că suntem un partid de construcție și nu un partid în care doar atacăm sau criticăm pe ceilalți competitori politici. Nu! Asta o vom schimba. Vrem să și modernizăm structurile interne ale Partidului Național Liberal, să aducem membrii noi, avem structuri ca Organizația Femeilor Liberale, Tinerii Liberali, Studenții Liberali, Seniorii Liberali, trebuie să întărim organizația oamenilor de afaceri, fiindcă pe ei, o parte bună din ei reprezentăm noi ca Partidul Național Liberal. Și da, vocea fiecărui membru al Partidului Național Liberal trebuie să fie auzită și respectată.
Mai sunt 2 săptămâni până la aceste alegeri. Unde veți fi în această perioadă?
În
unde puteți fi găsit?
La telefon, dar sunt în teritoriu până pe data de 7 august. Încerc să mă întâlnesc cu cât mai mulți membri. Avem o reuniune mare, formată din 550 de delegați la acest comitet de coordonare județean și în teritoriu sau la telefon, dar să fiu și în zonă cu semnal.
Asta pentru membrii în mod special, pentru cetățenii județului Mureș care vor să vină cu propuneri sau sesizări, aveți un cabinet parlamentar în județul Mureș, unde?
În sediul Consiliului Județean Mureș, la etajul 1, unde permanență de la ora 8 la 16, în fiecare zi, cu excepția zilei de vineri, când este de la ora 8 la ora 14.
Am primit un mesaj și încerc foarte repede să sintetizez, pentru că e un mesaj lung. Spune cineva că cetățenii care au în proprietate păduri, care sunt incluse în area protejată, nu mai primesc nicio compensație financiară și nici nu pot să vândă, și acest lucru se întâmplă de când PNL-ul a venit la guvernare. care e povestea, știți probabil mai bine decât mine.
Aș dori să mă contacteze doamna respectivă la cabinetul parlamentar.
Avem numărul de telefon, da, dacă doriți am să vi-l transmit și poate rog, o ajutați să
vă rog, au început plățile pentru compensațiile financiare și în următorul exercițiu financiar 2021-2027 sunt prinși bani privind compensația financiară pentru cei care au proprietăți în grupele de protecție.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Vă doresc succes la alegerile din 7 august și să veniți cu rezultate la Radio Târgu Mureș să le prezentați celor care v-au ales, celor care vă simpatizează. Sunt Luminița Avram, ne reauzim luni după ora 14 când discutăm din nou despre agricultură. Numai bine, prieteni!